Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Album The Wall grupa Pink Floyd je posvetila antiheroju Pinku, koji je odrastao bez oca, bio maltretiran u školi, a detinjstvo je proveo sa majkom koja ga je gušila svojim emocijama. Njen preterano zaštitnički stav opisan je u pesmi Mother. Jedan od autora, Roger Waters, i sam je imao slično iskustvo. Govorio je da je jedina optužba koju je ikada mogao da iznese na račun majki činjenica da ponekad previše štite svoju decu. Iako je tvrdio da pesma nije portret njegove majke, priznao je da se pojedini delovi teksta odnose baš na nju. Odgajala ga je sama, verujući da je uvek u pravu i da samo ona zna šta je najbolje za njenog sina. Ništa što bi on govorio nije moglo da bude toliko važno koliko ono u što je ona bila ubeđena. Oko sina je gradila zid u želji da ga zaštiti, ali Waters kaže da je ponekad o njega udarao glavom. Majkama koje previše štite svoju decu i insistiraju da ostanu sa njima čak i kada odrastu, grupa Pink Floyd je posvetila pesmu Mother.
Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Ooh, mother, should I build the wall? Mother, should I run for president? Should I trust the government? Just a waste of time. Hush now, baby, baby, don't you cry. Mama's gonna make all of your nightmares come true. Mama's gonna put all of her fears into you. Mama's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep baby cozy and warm. Ooh, baby.
Priče o pesmama.
Ed Sheeran je oduvek voleo pesmu Lady Marmalade, i to verziju koju izvode Maja, Pink, Lil Kim i Christina Aguilera. Kad je došao na ideju da napravi mušku verziju ove numere, prvo se obratio Brunu Marsu. Američkom kantautoru se svidela ideja da snime duet, ali nije želeo da to bude puka obrada, već praktično nova, autorska kompozicija. U pomoć su pozvali američkog country pevača Chrisa Stapletona i snimili nešto što je žanrovski potpuno drugačije od muzike koju inače sviraju. Numera Blow zatvara album Eda Sheerana, Number 6 Collaboration Project. I na trenutak, posle dugo vremena, ponovo vraća rock muziku na sam vrh svetskih top lista. Iako nisu uspjeli da usklade rasporede i zajedno snime video spot za ovu numeru, našli su originalno rešenje. Tri devojke koje podsjećaju na slavne muzičare i svojom energijom na bini sjajno zamenjuju Eda Sheerana, Bruna Marsa i Chrisa Stapletona u spotu za numeru Blow.
They said you were a bright child, never anything but joy behind your eyes. No sign of all the dark clouds spreading like volcanic dust over your blue skies. Now they're looking for an answer where the rot set.
Priče o pesmama.
Kada je Michael Jackson snimao album Thriller, producent Quincy Jones je predložio da na njemu bude pesma koju je čuo u instrumentalnom izvođenju japanskog elektropop sastava Yellow Magic Orchestra. Pevač je dobio dozvolu od grupe da koristi muziku i napisao tekst koji govori o bezličnom i kontrolisanom društvu. Za Michaela je to bio život pod mikroskopom i bez emocija, što je izrazio već naslovom pesme Iza maske. Kada je album trebalo da bude objavljen, dogovor o podjednakoj podeli autorskih honorara između članova grupe Yellow Magic Orchestra i Jacksona je propao. To je bio razlog što se pesma Behind the Mask nije našla na čuvenom izdanju Thriller. Posle Michaelove smrti otkrio je jedan od izvršilaca njegovog testamenta, John McLean, i zahvaljujući njemu pesma je objavljena na posthumnom albumu Michael. Tako je tek posle 28 godina publika bila u prilici da čuje kako zvuči Behind the Mask u izvođenju Michaela Jacksona.
Like do I so I travel on.
Priče o pesmama.
Organizacija Ujedinjenih nacija je 2009. godine pokrenula kampanju Fight Racism, kojom je obeležila Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije. Sa ciljem da zaustavi netrpeljivost, ksenofobiju i diskriminaciju, Fight Racism poziva sve ljude da se suprotstave rasnim predrasudama, govoru mržnje i svim oblicima bahatog ponašanja. Promoviše poruku da svaki pojedinac ima moć da promeni stvari na bolje ako se pridruži i podrži različitosti. Akciji se 2019. godine priključio američki muzičar Lenny Kravitz, a njegova pesma Here to Love izabrana je za zvaničnu temu kampanje. Tim povodom pevač je skrenuo pažnju da su ksenofobije i netrpeljivost u porastu i da treba raditi na uklanjanju poruka mržnje. Pozvao je ljude da se bore za toleranciju, inkluziju i poštovanje različitosti u svim narodima i među svim zajednicama. Lenny Kravitz u tu svrhu koristi svoje nastupe na kojima promoviše poruke koje nosi njegova pesma Here to Love.
We must all unite, for we are one creation. We must join the fight, together we are strong. We must do what's right in every situation. Love each other's lives as you would do your own. Just think twice before you cast your stone at someone's soul. It's their life, so the choice is theirs and theirs alone. We're not here to judge. There's no more segregation. When you've seen the light, there's nowhere else to go. And with peace in sight, no walls could separate us. We would be as one, because this earth's our home. Just we're not
Thank you.
Priče o pesmama.
Pesma Cold Little Heart Michaela Kiwanuke mnogima je poznata kao uvodna špica serije Nevine laži, u kojoj glavne uloge tumače Reese Witherspoon, Nicole Kidman i Shailene Woodley. Iako je publika bila oduševljena novom Kiwanukinom pesmom, radio stanice baš i nisu, jer traje čak 10 minuta i 10 sekundi. Muzika koju je komponovao za nagrađivanu seriju donela mu je slavu i armiju novih obožavalaca, a Cold Little Heart ipak je uspela da nađe svoje mesto i na radio programima. Slušajući i ugledajući se na muziku koja je bila popularna 70. godina prošlog veka, posebno Isaaca Hayesa i Funkadelic, Kiwanuka je želeo da napiše pesmu koja polako teče i postepeno se razvija do kulminacije. Iako većinu pesama komponuje u svojoj sobi, na akustičnoj gitari, ovaj put mu se ukazala prilika da to učini u velikom studiju, gde su mu na raspolaganju bili brojni instrumenti. Tako je nastala Cold Little Heart, pesma sa dugim instrumentalnim uvodom, u kojoj prepoznatljivi glas Michaela Kiwanuke možemo čuti tek u petom minutu. Did you ever want it? Did you want it bad? Tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins, bleeding, I'm bleeding. My cold. I'm not afraid.